Знаєте, друзі, що Біблія називає всіх нас святими. Ви чули це в Біблії? Да? Читали? Святі – це не ті, яких намалювали портрет, да, і поставили там десь в якомусь місті і моляться до цього портрету, щоб вирішити свої якісь там проблеми. Святі – це кожна душа, яка увірувала в Ісуса Христа, яка сповідує Ісуса Христа своїм Господом, своїм Спасителем. І от коли ми дивимося, читаємо Біблію, да, аналізуємо всі Євангелія, які ми читаємо в Новому Заповіті, то Ісус Христос навчав людей, які були в Його оточенні, Його учнів, навчав двом речам. Перше – це святість, і друге – це віра. Він говорив, найперше Його, коли Він починав служіння, найперше його слова, Він каже – покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Да? Він, коли зцілював людей, він звертався до нього, каже, іди і більше не гріши, щоб тобі не стало гірше. Мова йшла про святість. І про віру, коли він казав, навчав своїх учнів, своїх апостолів, навчав віри, коли вони перепливали шторм в лодці і попали в шторм, і Ісус заснув у цьому човні, і будять його. Кажуть, вчителю, вставай, ми потонемо. Він прокинувся, він зупинив шторм, зупинив вітер. Каже, мало віри, чому ви засумнівалися? Де ваша віра? Він навчав їх віри. Тому саме головне, друзі, для нас, воно залишається, ці два питання, для кожного, хто носить ім'я Ісуса Христа, називається християни. Це святість, так, і віра. Я спілкувався з одним моїм товаришем, мій хороший друг і пастор, і він каже, що в нього є друг єврей, і він, цей єврей, дав визначення, хто такі святі. Він каже, невіруюча людина, вона думає погано, і вона робить погано. Віруюча людина, вона думає добре, але робить і добре, і погане. А святий, він робить лише добре. Чому? Тому що він не може думати погане. В його розумі лише добре. І коли людина в розум свій допускає лише добре, то і вчинки цієї людини будуть лише добрими. І от дивіться, друзі, 1 Івана, 5 розділ, 18 вірш, говорить такі слова апостол Іван. Знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Бо хто народився від Бога, береже себе, і лукавий не доторкається до нього. Береже себе. Як берегти себе від гріха? Ми говорили минулого разу з вами. Да? Коли ти бережеш свій розум від всякої інформації, яка може вплинути на твою свідомість, на твої цінності. Да? Коли ти бережеш свій розум, то ти бережеш себе. Бо від того, що ти впускаєш у свій розум, які твої думки, да? Від того залежать і твої вчинки. Ми, коли перебуваємо в наших домівках, да, ми відчиняємо двері і ми думаємо, кому нам відчиняти. Якщо війде в наші двері добра людина, то відповідно в нашому домі будуть добрі якісь наслідки. Правильно? Коли ми відчиняємо двері для злої людини, то відповідно і наслідки будуть погані в наших домівках. Правда? Тому якій інформації ти відчиняєш двері свого серця, яку інформацію ти приймаєш, від того залежать і всі твої вчинки. Тому святі, друзі, це ті, які бережуть себе від поганої інформації, тому що від цієї інформації залежить і наша свідомість, формування наших цінностей, і відповідно і наші рішення, і наше життя. Апостол Петро каже, 1 Петра, 1 розділ, 15 вірш. Він каже, бо написано, будьте святі, як я святий. Це слова Ісуса Христа. Він звертається до учнів своїх і каже, будьте святі, як і я святий. Тому, дивіться, друзі, коли ми дивимося вчення, яке говорить апостол Павло про причастя, то по суті свої це є вчення, як нам берегти себе в святості. І ми минулого разу почали розглядати це вчення. Це написано 1 Корінфянам в 11 розділі із 20-го вірша. Яка попередня історія цього того, що пише апостол Павло про вчення про причастя? Апостол Павло в свій час він прийшов в Корінф, да, знайшов там, проповідував Євангелія, люди покаялися, він рукоположив пастирів на служіння, так і відкрилася там церква. І він поїхав, і час від часу він писав листи, приїжджав у ту церкву, наставляв. І ось коли Павло поїхав із цієї церкви, йому пишуть домашні хлоїни. Домашня група, які лідерами цієї групи були, написано «Хлоїні», це написано в першому розділі, що кажуть: «Павло, коли ти поїхав, так, то тут в церкві такі речі творяться, і віруючі з віруючими судяться, і там сімейні якісь проблеми у людей інтимного характеру, і там якийсь чоловік із мачухою переспав». І вечерю Господню, те, що називають служіння таїнство причастя, перетворили просто в якусь попойку, в якийсь банкет. Ну, такий от безлад робиться. І апостол Павло на всі ці зауваження, які прислали ці хлоїни, він пише окремо свої, так сказати, настанови. І він стосовно вечері Господні говорить такі слова. Це 1 Коринфяна 11 розділ з 20 вірша. Крім того, коли ви сходитесь разом, то не на те, щоб приймати Господню вечерю. Адже кожний, випереджаючи інших, споживає свою вечерю. Тож один голодує, а інший упивається. Невже не маєте домів, щоб їсти і пити? Хіба цим ви не зневажаєте Божу церкву? І не соромите тих, які не мають. Що вам сказати? Може похвалити вас? Ні, за це не похвалю. Тобто, що відбувалося? Ці хлоїни пишуть: Павло, вечеря Господня, яку ти започаткував і яку ти нам говорив, щоб приймати причастя, просто перетворена в таку от, ну що відбувалося? Багаті приходять із своїми торбами, приносять вино, приносять там якусь закуску, сідають окремими там групами, накривають столи і їдять. Написано, випереджаючи один одного. Уявіть собі, накрили столи, да, і випереджаючих там, хто більше, хто перший ухватить якусь там котлету там, чи бутерброда. От, уявіть, що відбувалося. А бідні, які не мали можливості там щось принести, щось купити, вони сиділи в іншій стороні, і все це називалося церква, християнська церква. Вони на це спостерігали і просто слюньки ковтали. І це називалося вечерю Господню. І апостол Павло реагує, каже: ви зневажаєте таким чином Божу церкву. Це не церква. Церква – це там, де люди поважають один одного, де діляться, останнім діляться. От, не допускають такого, що я там кращий, то гірший, в мене там більше, в тебе менше. Каже, я не похвалю вас за це. І далі апостол Павло каже, він каже, сутність Господньої вечері, сутність таїнства причастя. 23-й вірш. Адже я прийняв це від Господа і вам передав. Що він прийняв від Господа? Це. Тобто, яким чином повинно прийматися, друзі, причастя. У нас сьогодні нема причастя, ми говоримо про причастя лише тоді, коли ми приймаємо причастя, але ми цю тему піднімаємо для того, щоб нам на наступне причастя бути готовим і підготовлюватися, бути гідним і достойним приймати цю чашу і вкушати тіло, яке було ломиме за нас. І дивіться, апостол Павло, він пояснює сутність причастя і каже, я це прийняв, це від Господа, що й вам передав. Тобто він особисто як приймати вечерю Господню, не від людини, не від апостолів, не прочитав це десь у якійсь книзі, не вивчив це там, не прийняв семінарії якісь, де його навчали. Це його особисто він прийняв від самого Господа Ісуса Христа. І де він це описав? Послання до Галат. Ми минулого разу з вами це говорили, коли апостол Павло каже, я став апостолом не від людини, а від самого Бога. Да, хоча апостол Павло, коли він раніше був Савл, да, він при земному житті Ісуса Христа, вони не пересікалися. Зустріч Савла з апостолом, Савла з Ісусом Христом, ми читаємо в Діях 9 розділі, коли Савл, він був гонителем церкви, він сажав християн, він вважав, він дуже любив Бога і шанував закон Мойсея. Він вважав, що ці християни – це якісь сектанти, їх треба в в'язниці саджати, щоб їх не було, знищувати їх треба, щоб не заважало нічому якби вченню закону Мойсеєва. І йому на шляху являється Ісус Христос, коли йшов Савл в Дамаск арештовувати християн. І Ісус йому говорить, каже: «Савл, Савл, що ти мене женеш? Важко тобі йти проти рожна». І Савл упав на коліна і каже: «Що скажеш мені робити, Господи?» Така була драматична зустріч у Савла із самим Господом. І потім, у цьому першому розділі «Післання до Галатів», апостол Павло каже: «Коли Бог відкрив в мені сина свого, так, щоб я йшов і благовістував язичникам, то я не пішов радитися з тілом і кров'ю, так, а я пішов в Аравію, де перебував 3 роки, через 3 роки повернувся». Тобто, що цими словами він каже? Коли Господь відкрив йому сутність, відкрив йому істину, відкрив самого Бога, да, при зустрічі, бо в нього була одна, як би вам сказати, такі цінності – вірити в закон Мойсея. І тут зустріч з Ісусом Христом така драматична. То каже: «Мене не влаштовувало те, щоб я пішов до апостолів, які навчалися у Ісуса Христа, до Петра, до Якова, до Іоанна, які на той час були живими. Мене не влаштовувало почути від них істину. Я пішов в Аравію, тобто в Аравійську пустелю, напряму почути від Бога те, що він хоче мені сказати, його вчення». І тому, перебуваючи в Аравійській пустині 3 роки, так, він потім повернувся, і написано, що він був, спілкувався 15 днів, був у Кіфи, у Петра спілкувався з ним. І він каже, апостол Павло каже: «Все те, що я вам передаю», тобто все те, що ми читаємо в Новому Заповіті, оці всі післання апостола Павла, це він прийняв від самого Господа, друзі, розумієте? І тому це вчення, не від, яке ми читаємо в Новому Заповіті, не від мудрствування апостола Павла, а від того, що і сам Ісус йому передав. І дивіться, він каже: «Адже я прийняв це від Господа», тобто як треба приймати таїнство причастя і сутність цього таїнства, що воно означає, в чому його сила. «І це я прийняв від Господа і вам передаю». Тобто як, просто як почтальйон. «Я прийняв це вчення, і я вам його передаю». І далі каже, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб. Ісус Христос йому розказав, що відбувалося на таємній вечері, коли Ісус Христос започаткував таїнство причастя. І каже: «Тієї ночі на таємній вечері Ісус взяв хліб, поблагословивши, переломив і сказав: „Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, робіть це на спомін про мене“». Тобто, цей хліб, друзі, цей хліб, воно, Ісус Христос сказав: «Це є тіло моє, яке ламається за вас». Тобто, цими словами Ісус Христос говорить: «Бачите оцей буханець? Зараз я його поламаю, ви його будете споживати. І подібно тому, як поломаний цей буханець хліба, так? Так буде поломане і моє життя, моє тіло буде поломане». Тобто це говорило про жертву, яку Христос робить за наше спасіння, викуплення, яке Господь робить за спасіння кожної душі, яка увірувала в нього. І він каже: «Це, каже, тіло моє». І щоб це була ця інформація про мою жертву, яку я здійснив за кожного з вас, щоб це було не на рівні інформації, що ви десь прочитали в якій книжці, а щоб це було, щоб воно розтворилося у вас, щоб ви це виробили кожного разу, бо Ісус говорить в Івана 6 розділі, коли він вперше говорить про своє тіло і про свою кров, каже: «Хто буде споживати моє тіло і пити мою кров, той буде мати життя вічне». Він каже: Там є такий вираз, каже, їдущий моє тіло і п'ющий мою кров, той буде мати життя вічне. Тобто, коли це буде робитися з певною періодичністю, не просто коли людина там раз це зробила і все. Ні, це повинно робитися з певною періодичністю, щоб оця жертва, яку здійснив Ісус Христос, воно розтворялося в нашому тілі, щоб ми цим жили і пам'ятали, що за нас було заплачено. І далі каже, дивіться, друзі, чому тіло? Ісус Христос, Бог, який сотворив небо і землю, Він придбав тіло, Він народився через Діву Марію, придбав тіло людське, щоб на це тіло взяти гріхи людства, тому що люди согрішили своїм тілом, і тому покарання повинно отримати тіло. І тому, але тіло, яке святе, яке безгрішне, і таким тілом, такою особистістю міг бути лише Син Божий, який не здійснив жодного гріха. І Він придбав тіло для того, щоб викупити людство, так, забравши на це святе, безгрішне тіло всі гріхи тих людей, які в Нього увірували. Ось для чого Бог придбав це тіло. Дивіться, Ісус прийшов на цю землю в тілі, да? Бог прийшов на цю землю в тілі для того, щоб виконати три речі. Перше, для того, щоб сотворити Божу церкву. Ісус сказав, я сотворю церкву свою, і ворота пекельні не подолають її. Друге, щоб принести істину. Так? Він сказав, Понтію Пілату каже, я для того прийшов і народився, щоб принести істину. Да? І третє, для того, щоб на це тіло взяти гріхи всього людства. І тому найперше, що в причасті говорить Ісус Христос, Він каже, це тіло моє, споживайте його, їжте, да, яке ламається за вас, щоб ви цим перейнялися і розуміли, яка ціна заплачена за ваше життя вічне. Далі каже, поблагословивши, так само чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша – новий завіт у моїй крові, робіть це щоразу, коли будете пити на спомін про мене. Ісус говорить про завіт. Каже, це новий завіт у моїй крові. Що таке, друзі, що таке слово взагалі завіт? Що це за дійство? Ще з часів Авраама люди заключали один з одним завітні стосунки. Завіт, коли вони бачили, що є якась потреба один в одному. Ну, наприклад, якийсь є фермер, да, він виростив урожай, вміє хорошо вирощувати сільськогосподарську продукцію. Виростив, зібрав його, і тут прибіжали розбійники, все розікрали, і він не вміє захищатися, і залишився голодний, бідний і голодний. І є воїн, який вміє тільки мечом махати, вміє воювати, але не вміє вирощувати урожай, не вміє прогодувати свою сім'ю, і сам голодний. І ось вони обидва такі от нещасні і прийшли якось у трактір, щоб згоря на останні гроші попити кави. І от вони сидять там удвох, розповідають свою біду, як от їм погано. І вони зрозуміли, що вони мають потребу один в одному. Той вміє вирощувати урожай, а той вміє захищати. І цей фермер каже, слухай, то давай ми об'єднаємося, давай будемо жити разом, заключимо завітні стосунки. Я тебе буду годувати, а ти мене будеш захищати. І вони здійснюють завіт. І як цей завіт здійснювався? В ті часи брали, завіт здійснювався на крові, жертва приносилася. Брали якусь тварину, тушу цієї тварини ділили навпіл, поклали дві такі половинки, все було в крові. Ставали ці дві особи в центрі, між цими двома половинками цієї жертви. Так? Вони брали хлібець хліба і казали, подібно тому, як цей хліб є єдиний, і коли ми вкусимо цей хліб, будемо його зараз кушати, після того, коли ми його з'їмо, так, ми так само, це символізує наше єдинство, нашу єдність. І вони по кусочку з'їдали цей хліб. Так, і символізували, що після цього, коли вони з'їли, вони єдині, як той буханець хліба. Потім вони брали чашу з вином, і вони по черзі випивали цю чашу, символізуючи це, що подібно тому, як кров тече в тілі, так, і дає силу, і дає очищення, так, каже, в нашому цьому в єдинстві оця чаша, вона символізує життя для нас обох, що ми одне є цілим. І мої, твої проблеми – це мої проблеми, розумієте? І вони заключали таким чином завіт. І ця жертва, вона символізувала, знаєте що? Якщо хтось із сторін порушить умови цього завіту, так, то нехай з ним здійсниться те, що здійснилося з цією твариною. І кров цієї жертви, вона говорила про серйозність цього завіту. Розумієте, друзі? Тому дивіться, ми в Біблії читаємо, коли завітні стосунки були здійснені між Давидом і Анаханом, ви пам'ятаєте, в книгі царів, Бог здійснював завітні стосунки із Ноєм, потім з Авраамом, потім він здійснив завіт із Моїсеєм, з ізраїльським народом через Моїсея. Це те, що називається, те, що в нашій Біблії називається Старий Завіт. І ми прочитаємо, це написано в книгі «Вихід», 24 розділ, 3 вірш. Моїсей повернувся і переказав народові всіх, тобто, як, що відбувалося? Коли Бог виводив ізраїльський народ із єгипетського рабства, Бог бере Моїсея на гору Сінай, там з ним 40 днів він говорив віч-навіч, так? І потім він написав, Бог на камінних таких скрижалях, дві таких кам'яні, такі плиті, і Бог своїм перстом написав 10 заповідей. На одній скрижалі написав 5 заповідей, і на іншій 5 заповідей. І Мойсей приходить із цими двома скрижалями, із Божими заповідями, приходить до народу і доносить ізраїльському народу, що Бог йому передав. Мойсей повернувся, переказав народові всі Господні слова і всі його настанови. Вислухавши, весь народ одностайно промовив. Усе, про що говорив Господь, ми виконаємо. Після цього всі Господні слова Мойсей записав. Ставши ранці, він спорудив під горою жертовник і поставив 12 кам'яних стовпів, відповідно до 12 племен Ізраїлю. Він доручив юнакам з ізраїльських синів принести жертви всеспалення. Вони також закололи бичків, як мирні жертви для Господа. Мойсей узяв половину крові і налив у посудину, а другу половину крові вилив на жертовник. Після цього він узяв книгу завіту і уголос прочитав народу. Вони ж відповіли, все, що сказав Господь, виконаємо і будемо слухняні. Тоді Мойсей узяв кров, покропив людей і сказав, це кров завіту, який Господь уклав з вами згідно з усіма цими словами. Тобто оце так був складений, друзі, старий завіт, який так само кропився кров'ю тварин, яких принесли в жертву. І дивіться, що люди обіцяли Богу? Вони обіцяли Богу, що будуть виконувати ті заповіді, які Бог написав на скрижалях і Мойсей приніс. А які заповіді, хто пам'ятає? Перша. Яка перша заповідь із 10? А? Голосніше, полюби Бога. Добре, друзі. Дивіться, перша заповідь, полюби Бога, це написано у Новому Заповіті, коли законник питає у Ісуса Христа, яка найбільша заповідь? І він каже, найбільша заповідь, полюби Бога всім серцем, всією душою і ближнього свого, як самого себе. Да? Це в Новому Заповіті написано. Але у Старому Заповіті, друзі, 10 заповідей, перша заповідь написано, я Господь, да не буде у тебе інших богів. І коли людина, тобто Бог говорить, я сотворив небо і землю, і коли людина звертається до своїх якихось духовних потреб, звертається до іншої якоїсь особи, так, то цим самим відбувається ідолопоклонство. Людина відсовує Бога-творця, так, і вона звертається до інших богів, звертається до інших якихось особ. Там в ісламі, то Мухаммеда, Будда, ми знаємо, да, там всякі там Ніколай Угодник, святих там дуже багато, Божа Матір, кого угодно. Да? А Бог каже, я Бог, який вивів тебе із землі єгипетської. Друга заповідь, яка? Не сотвори собі куміра. Да? Не сотвори собі куміра. Кумир – це хто? Це людина вибрала якусь особу, да, якийсь авторитет, якогось там героя з фільму. І подражає цій людині, там, так, манера поведінки, манера спілкування, манера там, ще чогось. Да. Але апостол Павло сказав, подражайте мені, як я Христу. Єдиний, кому ми маємо подражати – це Ісусу Христу. Розумієте? Третя заповідь, яка, хто пам'ятає? Не кажи Боже ім'я даремно, в суєті. Да? Скільки ми чуємо, муха залетіла в кімнату. О Боже, о Господи, о Боже таке, о що це робиться? І такі, от, знаєте, людина дуже часто говорить ці слова, кличе Бога без всякої там потреби. Четверта заповідь. Шануй день суботній. 6 днів працюй, а 7-й піди куди? В церкву. А 7-й віддай Богу. Бо 7-й йдуть люди на базар на Троєщинський, там виконують свої всі домашні справи. Це саме треба зробити в 7-й день. Четверта заповідь, друзі. 6 днів працюй, а 7-й піди, вшануй Бога. Подякуй йому, що ти тиждень прожив, тебе не прилетів ніякий шахет у твою форточку. Да? Подякуй Богу, шануй Бога. П'ята заповідь. Шануй батька і матір своїх. І продовжуються дні твої на землі. 6-та заповідь. Не вбий далі, не перелюбу, не кради, не бреши і не заздрі. Не побажай дружини ближнього свого. Не побажай сучасною мовою машини твого ближнього, не побажай будинку твого ближнього, не побажай карточки приватбанку твого ближнього. Да? Тобто немає цю заздрість, оцю 10 заповідей. І коли Мойсей приніс ці 10 заповідей і каже, дивіться, що Бог мені написав, через мене передає вам, щоб ми це не робили. І вони прочитали, кажуть, обіцяємо Богу, не будемо вбивати, не будемо красти, будемо в 7-й день шанувати Бога, будемо шанувати батьків своїх, да? Не будемо зраджувати своїм дружинам, своїм чоловікам. Тобто все, що Бог сказав, ми це будемо робити. Але дивіться, друзі, людина просто не здібна здійснити ці 10 заповідей. 9 дотрималася, якусь 9-ту, якусь 10-ту порушила, і вона знаходиться в проклятті. І тому Бог посилає Сина свого, Ісуса Христа, який здійснив цей закон, який не согрішив, не порушив жодної заповіді. І він міг стати жертвою, да? І ми маємо праведність, не свою праведність, коли ми вірували в Ісуса Христа, коли ми прийняли хрещення, а ми маємо праведність Господа Ісуса Христа. І тому, коли був цей створений цей старий завіт, здійснений цей старий завіт, да, саме таким чином, коли Мойсей прийшов, приніс ці 10 заповідей, і люди сказали, так, будемо все це виконувати, і обов'язково була принесена жертва тварини, і цією кров'ю були покроплені і жертовник, і покроплений народ, який сказав, що ми будемо це виконувати. Так був здійснений звершений старий заповіт. Але тут говорить Ісус Христос на Тайній вечері, каже, ця чаша – новий завіт, який є в моїй крові. Якщо старий завіт, він підкріплявся кров'ю тварин, так, то цей новий завіт, він підкріпляється кров'ю Сина Божого, Ісуса Христа. Наскільки це важливіший і наскільки це більш міцний завіт. І дивіться, в Новому Завіті, що людина обіцяє, коли заключає завітні стосунки з Богом? В Старому Завіті, коли заключався цей завіт, Бог зі своєї сторони він казав, ну, завіт – це як контракт, знаєте, і Бог каже, якщо ти будеш виконувати ці заповіді, то я тобі гарантую, благословенний ти будеш при вході і при виході, благословенний буде плод утроби твоєї, благословенне будуть твої там карточки приватбанка, да? Благословенне будуть твої охорони і все інше, там написано Повторення закону, 28 розділ, там дуже багато благословень. Але якщо ти не будеш виконувати заповіді, то там написано цілий перелік, які прокляття прийдуть у твоє життя. Оце є завіт. І Бог каже, з своєї сторони я тобі гарантую, що я це буду виконувати. Так? От. А люди кажуть, ми обіцяємо тобі виконувати ці 10 заповідей. В новому заповіті, друзі, Бог що сказав? Він заключає завітні стосунки з людиною, і він каже, за твоє спасіння, за викуплення твоїх гріхів я віддав на хрест свого сина. Своїми стражданнями, своїми муками він викупив тебе від прокляття закону, забрав твої гріхи. А від нас що обіцяється, друзі? А навзаєм людина що обіцяє? Боже, я тобі обіцяю виконувати 10 заповідей. Ні, такого не написано. Написано, що ми обіцяємо Богу добру совість. Це написано 1 Петра 3 розділ 18 вірш. Тому Христос, апостол Петро, він пояснює, що таке новий завіт, що ми Богу обіцяємо. Тому що Христос один раз за гріхи постраждав, праведний за неправедних, аби привести вас до Бога, убитий тілом, але оживлений духом. Ним, тобто цим духом, Він, Ісус Христос, і духом, які були в в'язниці, прийшов і проповідував. Тобто це єдине місце у всій Біблії, де написано, що було, відбувалося з Ісусом Христом, коли Він був розп'ятий на хресті, коли Він помер на хресті. Він духом був спущений в преісподні місця землі і там проповідував духом, які були ще за часів Ноя. Далі ми читаємо. І проповідував тим, які колись були непокірні, коли їх за днів Ноя очікувало Боже довготерпіння, як він будував ковчег, в якому мало, всього 8 душ врятувалося від води. Бог посилає свій гнів на людство за те, що вони чинили такі гріхи вони чинили. Написано, що Бог розкаявся в тому, що він сотворив людину. Да? І тоді Бог дав мною вказівку, каже, будуй ковчег, і це буде місце, в якому ти можеш спастися, і ті там кожної тварі по парі. Єдине місце, друзі, на всій планеті Земля, де могли спастися люди, це був Ноїв ковчег. І тут каже апостол Петро, що цим скористувалися лише 8 душ. Які 8 душ? Ной із своєю дружиною і 3 його сина із своїми дружинами. Взагалі це 8 душ, які повірили і які ввійшли в цей ковчег. Тому далі говориться, що цей прообраз хрещення не позбавлення від тілесної нечистоти, а обітниця доброї совісті Богові і нині вас спасає через воскресіння Ісуса Христа. Хрещення – це повне занурення. Да? І апостол Петро каже, що подібно тому, як Бог спас ці 8 душ через цей Ноїв ковчег, то в сучасному в цьому завіті, в новому завіті, да, цим образом є хрещення в Ісуса Христа. Хрещення в тіло Христове, яке є церква. І коли людина приймає хрещення водне, так, вона цим самим вона стає частиною церкви. Вона цим самим, це є прообраз цього Ноєвого ковчега. Подібно тому, що на всій планеті Земля врятувалося, місце було для спасіння тільки на ковчегі, так говорить апостол Петро. Єдине місце, де людина може спастися, це церква Божа, коли людина охрестилася, прийняла водне хрещення. І хрещення, він каже, це не просто тілесного омиття. Ти помив, пішов, помився у воді, да, і ти пруд із себе змив. Ні, каже. Водне хрещення, воно говорить, обіцянка Богу доброї совісті, друзі. Коли ми Богу обіцяємо добру совість. А як воно працює? Дивіться, як воно працює. 1 Тимофія, 1 розділ, 19 вірш. Апостол Павло пише настанови своєму молодому брату Тимофію, який став пастором, потім епіскопом. Це веління передаю тобі сину Тимофію, згідно з пророцтвами, які раніше були дані про тебе, аби ти згідно з ними боровся доброю боротьбою, маючи віру, та добру совість. Друзі, маючи віру та добру совість. Дивіться, коли людина вірить в те, що написано в Біблії, що за моє спасіння Ісус, Бог віддав свого Сина, і Христос страждав на хресті, проливаючи свою кров, так? Коли я в це вірю, що я викуплений дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, то каже, маючи цю віру, май добру совість, і цього достатньо для звершення цього завіту. Бог не потребує, коли ми приймаємо водне хрещення, Він не потребує від нас, щоб ми виконували всі ці 10 заповідей. Чому? Тому що ми, як люди, поки ми живемо в тілі, ми не можемо, ми не маємо здібності виконати ці 10 заповідей. Але Бог говорить, мені від тебе потрібно лише добра совість. Тобто, коли ти розумієш, що Бог за тебе постраждав, так? І маючи совість, ти ніколи не зможеш впасти в ідолопоклонство, порушити першу заповідь, да? Де написано «Я Бог». Ти не зможеш молитися до якоїсь іншої особи, крім тієї особи, яка висіла за тебе на хресті. Да? Маючи добру совість, ти не зможеш зрадити своїй дружині. Як же ж ти, чи своєму чоловікові, як же ж ти з цією совістю потім будеш жити? Маючи добру совість, так, ти не зможеш вкрасти. Маючи добру совість, ти не зможеш там, вбити, що там ще, не шанувати своїх батьків. Маючи добру совість, ти ніколи не понехтуєш тим днем сьомим, коли ти можеш прийти в церкву і подякувати Богу, прославити Його, поклонитися в молитвах за те, що Бог тобі дає ці благословення. Знаєте, я колись бачив, висилав в нашу церковну групу таку фотографію, де на дивані сидить такий бізнесмен, молодий чоловік, сучасний, такий от, ну, весь у фарші, такий кожаний диван, сидить так, розкинувся. І біля нього присів Ісус Христос, весь побитий у цьому терновому вінці, весь у крові, наче тільки його зняли з хреста, кров на його обличчі, по всьому тілу. І Христос дивиться йому у вічі і каже, скажи мені, будь ласка, яка в тебе є поважна причина завтра не прийти в церкву на служіння? І мене це тоді, коли я побачив цю фотографію, знаєте, мене це так настільки зворушило. Думаю, яка може бути причина в житті людини, щоб не прийти, не прославити Бога? Тому Господь каже, знаєте, коли ми заключаємо новий завіт із Богом, коли ми приймаємо водне хрещення, ми не обіцяємо Йому, Боже, я тобі обіцяю виконувати всі 10 заповідей, бо на другий день ти порушиш свою обіцянку. Ми не можемо цього зробити. Але ми можемо Богу пообіцяти, Господи, я тобі обіцяю Божу добру совість. Бо якщо я навіть і согрішу, то совість мене буде облічати, викривати мене. Я прийду, сповідаюся, я попрошу в тебе прощення, і я примирюся з Богом. Дивіться, то каже, продовжується цю думку, апостол Павло звертається до Тимофія, каже, я тебе прошу, Тимофійчику, брате мій, щоб ти мав віру і добру совість, яку декотрі відкинули, відпали від віри. Дивіться, що відбулося. Відпали від віри серед них Гіменей та Олександр, котрих я предав сатані, щоб навчилися не хулити Бога. Оці два чоловіка, вони колись були віруючими, да? Але вони що відкинули? Вони відкинули добру совість. Вони почали грішити, почали робити там всякі неправедні діла, беззаконня, і совість їх не засуджувала. Є таке розуміння, спалена совість, сожжена совість, да? Тобто совість у них уже не працювала. І апостол Павло каже Тимофію, знаєш оцих двох таких кадрів, да? Вони добру совість відкинули. І що відбулося? Вони відпали від віри, вони втратили спасіння. Дивіться, розкажу одне свідоцтво. Це мій пастир друг мій із Житомира, з яким ми їздили в поїздку, багато вражень, він розказував багато своїх таких от історій свого життя. Колись, каже, він коли був міліціонером і потім увірував, почав своє християнське життя, але в нього був бізнес, в нього був бусик, і він розвозив по кіоскам алкоголь і цигарки. Ну, він же сам не курив і сам не пив, але він просто цей бізнес розвозив і отримував за це гроші. Якось підходить до нього одна сестра і каже, а це гріх, це не можна робити, Бог цього не дозволяє. А він каже, я ж не п'ю, який тут гріх? Ну і так от задумався над цим, можна це робити чи не можна. Гріх це чи не гріх, продавати там цигарки і алкоголь. І якось він збиралися вони поїхати у Миньківці, в церкву на недільне служіння цим бусом. Він алкоголь розгрузив, а в нього там залишилися пачки цигарок. І, а перед цим він приходить до свого пастора і каже, пастор, скажи мені, продавати цигарки і продавати алкоголь, це гріх чи не гріх? А пастор каже, а як ти вважаєш, що тобі говорить твоя совість? Він каже, ні, ти не переводь рельси, я в тебе, ти як пастор, ти повинен мені сказати, гріх це чи не гріх, щоб я знав. Тобто він хоче, щоб пастор взяв відповідальність на себе. А він каже, що говорить тобі твоя совість? Ну так, ні з чим він не пішов. І потім цей Сергій, він везе у Миньківці там групу віруючих людей своєї церкви, щоб провідати сільську церкву і... Алкоголь він не розгрузив, а у цьому бусі там в багажнику лишилися ще сигарки. І вони приїжджають із цими віруючими в ці Міньківці, їх зустрічають віруючі, пастор, брат Олександр Пирник виходить, зустрічає їх там. Сергій зупиняється цим бусом, відкриває, відчиняє двері цього буса, і звідти вивалюються цигарки. І ці хазяїва дивляться на цю картину, і для них таке от знак питання, і не один. Вони дивляться на цього Сергія, Сергій почервонів, не знає, що казати, він каже, я лише сказав, це не те, що ви подумали. І пастор звертається до своїх цих віруючих, каже, браття, сестри, це не те, що ви подумали. Ну, він почервонів, ця червонота потім зникла. І потім же ж він приїхав після цього служіння додому, і все ж таки в нього це питання, гріх це чи не гріх? Треба ж гроші заробляти, треба ж торгувати на чомусь. І він молиться до Бога, каже, Бог, покажи мені, гріх це чи не гріх? Буду продовжувати свій бізнес. І тут йому, каже, совість його показує. Як ти вважаєш це не гріх, то чого ж твоя морда почервоніла, коли висипалися ці цигарки? То чого ж це не гріх? І каже, він молиться до Бога і каже, Господи, дай мені знаміння від Тебе, щоб я почув, якщо я отримую від Тебе чітку вказівку, я тоді цей бізнес зупиню. І каже, він приїжджає на роботу туди, де отримував цигарки, розвозив там і алкоголь, приїжджає буквально на наступний день. А йому начальник каже, вибачте, у нас скорочення штату і ви звільнені. І Сергій каже, ну яке ще треба знаміння від Бога, щоб зрозуміти, що це бізнес не від Бога. Отак, друзі, через совість, розумієте? Пастор не сказав, що це гріх, да? Бо я пам'ятаю, колись в моєму житті, там теж було б один випадок, і я до старшого брата підходжу і кажу, слухай, я це вчиню отак от, гріх це чи не гріх? А він каже, а я не скажу. Я думаю, здрасте, я... Ще тільки увірував, хочу ж спитати, ти ж старший, ти ж повинен мені сказати. А зараз я тільки розумію, що він не хотів брати відповідальність, він переклав це на мою совість, розумієте? І апостол Іван каже у першому посланні, каже, якщо совість ваша не засуджує вас, то тим більше і Бог не засуджує. А якщо совість засуджує, то і Бог засуджує. І тому новий заповідь, друзі, який ми заключаємо через водне хрещення, Бог не вимагає. Знаєте, коли ми приймали водне хрещення, ви пам'ятаєте, що пастор казав, сестра Марія, чи обіцяєш ти Богу виконувати 10 заповідей? Перша, любити Бога. Друге, не сотворити куміра. Третє, маму, папу шанувати. Четверте, там, в церкву ходити. Пастор же ж цього не казав, да? А при водному хрещенні він казав, сестра Марія, сестра, брат Роман, чи обіцяєш ти Богу добру совість? І людина відповідає: обіцяю добру совість. І тоді приймали водне хрещення. Тому Бог каже: мені не треба від тебе при новому заповіті, мені не треба твоя обіцянка, що ти будеш виконувати всі 10 заповідей. Все одно на другий день можеш їх порушити. Да? Мені від тебе треба добра совість. І коли ти согрішиш, коли ти десь не витримав, да, десь оступився, то твоя совість, вона тебе буде облічати. І ти прийдеш і зробиш те, що апостол Іван знову ж таки каже: браття мої, сестри мої. Це друге післання 1 Івана, 2 розділ. Каже: молю, дітоньки, каже, прошу вас, щоб ви не грішили. Але якщо согрішили, то знайте, що ми маємо заступника, ходатая Ісуса Христа, праведника, який за нас ходатайствує і день, і ніч. І далі він каже, перед цим він каже: якщо будете сповідувати гріхи ваші, то він, будучи вірний і праведний, прощає гріхи ваші, і кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. Тобто апостол Іван говорить нам схему, як нам примиритися, щоб нам очистилася наша совість. І далі, коли ми примирилися з Богом, согрішили, примирилися з Богом, ми далі продовжуємо жити. Тому дивіться, друзі, зрозуміли, да? Продовжуємо далі це навчання, яке говорить апостол Павло. Апостол Павло стосовно причастя. 1 Коринфянам, 11 розділ, 26 вірш. Бо щоразу, як тільки будете цей хліб їсти і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Коли ми приймаємо причастя, друзі, що цим самим дійством ми робимо? Ми звіщаємо смерть Господню. Піднімаючи цю чашу і вкушаючи цей хліб, ми говоримо: дивіться, люди, яка ціна заплачена за моє спасіння. Не ціна якогось козла, якогось там агнця, якоїсь тварини, да? Не кров якоїсь тварини, жертва заплачена за моє спасіння, а кров агнця Божого, Ісуса Христа. І приймаючи причастя, ми сповіщаємо смерть Господню. Дивіться, написано, і це таїнство причастя ми робимо коли? До якого часу? Аж доки він прийде. А коли прийде Ісус Христос, то що відбудеться? Він прийшов за своєю церквою. Написано і перше Філіппійцям, там і в книгі Відкриття написано, що Бог прийде, пришествие Ісуса Христа, найперше він прийде за свою церкву. І найперше воскреснуть мертві, які до цього часу, за 2000 років, вони заключили завітні стосунки з Господом. Так? Вони були Господні, вони були християнами. Вони вперше воскреснуть, будуть підняті на небеса, а потім ті, що залишилися на землі, церква, будуть підняті на небеса і буде зустріч з Господом на хмарах. Так? І тоді, друзі, написано, він прийшов, забрав свою церкву, а люди, які лишилися на землі і які не прийняли Ісуса Христа своїм Господом, які не стали частиною церкви, які не війшли в оцей ковчег, в якому спасіння, яке називається церква, так? Які зневажили Боже Слово, так? Вони залишаються на часи великої скорботи. Написано у книгі Об'явлення, там будуть 7 чаш гніву виливатися на людство, тобто Божа кара, яка буде виливатися на тих людей, які не прийняли Христа. А цим часом церква буде забрана на небесах, і там написано буде шлюбний банкет між нареченою церквою і нареченим Ісусом Христом. Тому коли вже церква буде забрана, да, тоді вже люди на землі причастя приймати не будуть. Чому? А ти причащаєшся до чого? Не буде. Дух Святий разом з церквою забраний. Розумієте? Тому Дух Святий буде там, дивіться, ми є храмом для Духа Святого. Коли церква забралася, храм забрався, Дух Святий він буде на цій землі, але не в такій мірі, як це було за часи Нового Заповіту, розумієте? Тому, коли церква забралася, так, то вже люди причащатися на цій землі не будуть. Чому? Тому що причастя, воно дійсно лише для церкви. але не для тих людей, які Христа відкинули. Далі написано, 27 вірш. Так що хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господні. А що це означає? Їсти і пити чашу, їсти тіло, цей хліб і пити чашу Господню недостойно. Що це означає, друзі? Під виразом «їсти хліб і пити чашу Господню недостойно» не йдеться про те, що людина повинна бути ідеально святою чи безгрішною. Інакше ніхто не був би достойним. Мова йдеться про ставлення серця та ставлення до самого таїнства причастя. Ми не можемо чекати, от я вже там безгрішний, от я вже абсолютно святий, і тепер я достойний приймати чашу Господню. Друзі, ми ніколи не будемо, поки ми живемо на цій землі, ми ніколи не будемо абсолютно безгрішними. На цій землі був один святий, один безгрішний, як і того розп'яли. Ми потребуємо Христа в причасті, ми потребуємо сили, ми потребуємо цієї, знаєте, благодаті, щоб нам пройти цей шлях, щоб нам очистилася наша совість. І нам треба ця сила, яку ми приймаємо через причастя. Зазвичай вираз «їсти хліб і пити чашу Господню» недостойно пояснюють так. Перше, брати участь без віри або без усвідомлення значення причастя. Людина просто так приймає, ну всі приймають, і я приймаю. Людина абсолютно не розуміє, що це за таїнство. Розумієте? Не маючи ніякої віри. Це означає, що людина бере таїнство причастя недостойно. Друге. Свідомо жити у гріху, без покаяння і не бажати змінюватися. Це те, що ми говорили, спали на совість. Людина грішить, 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 грішить. Вона не змінюється. Як вона матюкалася до покаяння, вона матюкається після покаяння. Як вона могла ображати і якось там домінувати, там якось принижувати інших людей, мати таке превозношення над іншими людьми. До покаяння так вона не змінилася, така вона стала і після покаяння. Розумієте? Людина абсолютно не міняється. Слово Боже не може дійти до її серця, щоб змінити її свідомість, якось поміняти її характер. Далі. Це коли людина свідомо живе в гріху. Грішить, а потім в неділю прийшла, приймає причастя. Це недостойно приймає причастя. Далі. Ставитися до причастя легковажно, як до звичайного ритуалу. Знаєте, дуже часто люди думають, а візьму там хліб і чашу, і вони вважають, що це якась магічна сила. Щось там от таке Боже, да, і від цієї магічної сили я отримую там щось, якесь благословіння для свого життя, і в мене там поліпшиться моє життя. Ні. В цьому ти не отримаєш ніякої магічної сили. Якщо ти без віри приходиш і просто це не розумієш, що відбувається в духовному світі, що відбувається, приймаючи таїнство причастя, воно тобі нічого не дасть. Ти просто приймаєш в такому разі, без віри приймаючи, ти просто приймаєш не тіло Ісуса Христа і не кров Ісуса Христа, а ти вживаєш кусочок хліба і ковток вина чи соку. Четверте. Приходити до причастя з ненавистю, гордістю, розділенням або з невагою до інших. Колись я пам'ятаю в першій своїй церкві, там щось в групі прославлення були. Я на баяні грав, а сестри співали. І репетірували, не було ж мобільних телефонів, да й таких ще телефонів не було. От, і щось не домовилися там з однією сестрою на репетицію. Вона прийшла, а репетицію відмінили. От, всім обзвонили, а до неї не можна було дозвонитися. Я приходжу в неділю на служіння, здоровкаюся до неї, а вона мені руку не дає. Вона щось там рік зі мною не здоровалася, а співала в хорі і співає там пісню. Люди, дайте руки друг другу. Люди, дайте руки друг другу. А Богу ваші серця. Я дивлюсь на неї, не можу зрозуміти, думаю, куди я попав. От. Вона більше року зі мною не здоровалася. Я приходжу, кажу, вітаю вас. Вона відвертається. Я думаю, так, Господи, як воно все це? Розумієте? Приходити до причастя, але причастя приймала. Приходити до причастя з ненавистю, гордістю, розділенням або зневагою до інших. Оце недостойно приймати тіло Господнє. Але є важливий нюанс, що ніхто сам по собі не є достойним, друзі. Ми самі по собі не є достойними прийняти причастя. Ніхто не може сказати, оцей достойний, а ти сиди, ти недостойний. Людина приходить до причастя не тому, що вже стала святою, а тому, що потребує Христа. Розумієте? Ми падаємо іноді, ми можемо спіткнутися, але в нас є Господь, який милосердний. І якщо наше серце розкаяне, і ти сожалієш, як це на українській мові? А? Не співчуваєш, ні, сожалієш. А? Жалкуєш, да. І ти жалкуєш про цей вчинок, про цей гріх. Тобі совість, вона не дає спокійно спати, жити, да? Бо ти согрішив, Господи, ти свого Бога засмутив. І коли ти є таке ставлення до цього гріха, да, ти сміливо можеш приходити до причастя і приймати його, якщо тебе совість не спалена, розумієте? Тому що причастя, воно дає тобі силу для того, щоб ти зміг піднятися. Написано, праведник, він 7 раз упаде і що? І встане. Чому? Тому що Бог милосердний. Він розуміє, в яких ми обставинах перебуваємо. Далі. Недостойний – це не те саме, що грішний, друзі. Усі люди грішні. Питання в іншому. Чи людина кається, чи вона приходить до Бога з вірою і смиренням та сокрушенним серцем, чи навпаки, з байдужістю, високомір'ям та гордістю. Недостойний – це не одне те саме, що грішний. Да? Питання тільки в твоєму серці, в твоїй совісті. Чи каєшся ти? Чи жалкуєш ти про цей вчинок? Чи думаєш, ха, та я... Моя сусідка, в порівнянні з тим, що я зробив, то моя сусідка там під забором валяється, то я в порівнянні з нею там, то я ангел. То ти рівняй себе не з сусідкою, ти рівняй себе з Ісусом Христом. Розумієте? Тому питання в покаянні. Покаяння. І коли в тебе є покаяння, в тебе є жалкування в тому, що ти здійснив, да? Ти гідний приймати причастя. Господь тобі допоможе. Далі. Фраза «буде винний проти тіла і крові Господні». Що вона означає? Вона говорить, що людина буквально знову розпинає Христа, коли вона так безсовісно, да? Безсовісно спалена совість, вона грішить і приходить до причастя. То таким чином написано, він буде винний, коли недостойно приходиш до причастя, да? Ти винний проти тіла і крові Христа. Вона знову розпинає Христа і ставиться до цього святого дійства байдуже, як до чогось звичайного, і таким чином чинить серйозну провину перед самим Христом. Дивіться, припустимо, що от Рома подарував мені... Рома, іди сюди. Є смартфон у тебе? Давай смартфон. Рома подарував мені саму дорогу річ, яка в нього є. Смартфон подарував мені. Рома подарував мені смартфон. Я взяв його, викинув мусорку там. Я ж його не обідав, я йому нічого не сказав. Я смартфон викинув. То коли Рома подарував мені дорогу річ, і я нею знехтував, це говорить про моє нехтування хазяїна цієї речі. Правда? Коли ми з нехтуванням приходимо до причастя, до крові і тіла... Дякую, Рома. Коли ми з нехтуванням приходимо до причастя, що це саме... Що може бути цінніше за тіло і кров Господа, яка пролита за моє спасіння? Коли це людина або не розуміє, або не має віри, вона не розуміє, ти слухай, ти не розумієш, що за тебе заплачено. Або людина не розуміє, яка ціна за неї заплачена. Або вона нехтує, свідомо нехтує, та подумаєш там, хто його просив за мене помирати? Не треба, мені з моїми гріхами добре. І приходить до причастя. То таким чином, нехтуючи, недостойно приходячи до причастя, так? Не розсуждаючи про свої вчинки, про свою поведінку, про свій характер, про свої емоції, про своє життя, про образ твого життя, про твоє духовний стан перед Богом. Коли ти це зневажаєш, то ти зневажаєш самого Христа. Далі продовжуємо. 28 вірш. 1 Коринфянам, 11 розділ. Тож нехай людина випробовує себе. І так нехай їсть хліб та п'є з чаші. Апостол Павло каже, випробовуйте себе. Перед тим, як прийти до причастя, випробовуй себе. А як випробовувати себе? А досліди, Господи, чи нікого я не образив? Господи, чи не було... Ну, знаєте, як я десь накосячу, то мені не треба, щоб мені хтось сказав. Я сам знаю. Совість мені підказує, що я цю людину образив. Моя мама колись сказала, синок, насмітив, візьми віничка, підмети. І все, проблема завершена. Десь накосячив, піди, попроси пробачення, покайся, примирися. І все, проблема вирішена. Розумієте? То апостол Павло каже, приходячи до причастя, нехай людина випробовує себе. І саме так нехай їсть хліб та п'є з чаші. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розсуждаючи про Господнє тіло, той на осуд собі п'є. В іншому перекладі написано вирок, він приносить собі вирок, проговор. Коли ти не розсуждаєш про церкву, про тіло Господнє, а в контексті ми читаємо, що чому апостол Павло почав писати про цю проблему? Тому що він бачить, що церква, прийшли на вечерю Господні, ті сіли, понайдалися, понапивалися, ці сидять, слюньку ковтають, і це називається церква. Ти не розсуждаєш про церкву, не розсуждаєш, ти не піклуєшся про когось іншого, в кого є потреба, в кого болить, у кого є якась нужда. Ти сам по собі егоїст. І коли ти не розсуждаєш про церкву, про тіло Господнє, то ти п'єш собі в приговор, на осуд собі п'єш. І через це, дивіться, говорить цей апостол Павло, між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які помирають. Ці домашні хлоїни, які написали про цю проблему апостолу Павлу, кажуть, Павло, ти коли поїхав, отака відбувається вечеря Господня, тут безлад відбувається. І в церкві багато хворих, молимося, вони не зцілюються, помирають люди. А Павло аналізує, каже, він має контакт з Богом. І він каже, ви знаєте, чому у вас так багато хворих? Ви знаєте, чому моляться, і немає зцілення? А тому, що ви недостойно приходите до причастя. Тому що ви приймаєте причастя, не розсуждаючи про свою поведінку, про свою святість. Ми починали сьогодні тему про святість, друзі. Ти приходиш з приводношенням, з гордістю, з всякими там гріхами, приймаєш тіло і кров Господню. І приймаєш це просто як якісь ритуали, якийсь обряд. І через це, каже, болячок у вас в церкві куча, зцілення, моляться, немає ніякого зцілення. Навіть люди помирають. Далі каже, бо якби ми самих себе судили, то не були б судимі. А тут дуже цікаво. Судити, та ще самого себе, як це? Я можу судити, ну от, любого можу, от, сестру Таню можу судити, да, розказати, як вона правильно робить. Як вона неправильно робить. Сестру Іну можу судити, розказати, що в неї в житті неправильно. Олега можу судити, що в нього багато неправильно. Таню можу судити, і я будь-кого можу судити. Але судити себе, та ви що? І апостол Павло каже, якби ви судили самих себе, то не були б судимі Богом. А як це судити себе? Дивіться, друзі, хто пам'ятає, яка емблема на будівлі суду? Терези, да? Такі от, Терези. А що це означає? А? Рівновага, так. Дивіться, вага, закон, в якомусь там перекладі читав, закон, воно означає оці терези, вага, да? Тобто, на одну чашу ставляться правила життя в якомусь суспільстві. Да? В даному, якщо ми говоримо про Божі закони, на чашу одну ставляться Божі заповіді, да? А на другу чашу наші вчинки. І відбувається вага, наскільки відповідають наші вчинки тим заповідям, які потребує Бог від нас в церкві, правильно? Так от судити, друзі, в перекладі означає зважувати. Ці терези, це називається закон, так? А судити – зважувати. Тобто на одній чаші закон, да, на одні правила, які треба дотримуватися в суспільстві, а інша чаша – мої вчинки. Пам'ятаєте, де сказано, ти був зважений і опинився дуже легким про царя Валтасара. От. Тому судити – це зважувати. І каже апостол Павло, якби ви судили самих себе, якби ти зважував відповідно до твоєї совісті, відповідно до тих Божих заповідей, які ми сьогодні перелікували, да? Якби ти зважував свої вчинки, твоє відношення до твоїх ближніх, до твого чоловіка, твоєї дружини, твоїх дітей, твоїх братів, сестер, да, твоє відношення до фінансів, твоє відношення до, взагалі там, до всього, да? Якби ти зважував і судив, так, то не були б судимі Богом. А дивіться, хто суддя, коли ми зважуємо? Зважуємо наші вчинки. А суддя – наша совість. Правда? Після всякого суду, що суддя виносить? Вирок. Правильно? І коли ми судимо самих себе, то наша совість виносить нам вирок. Який вирок? Покаятися треба. Треба сповідуватися. Ви знаєте, так іноді так от важко сповідуватися. Я знаю... Друзі, от дехто може боятися сповіді із-за того, що, ну, нащо мені, я розкажу пастору там про свої якісь там справи, а він перестане зі мною здоровитися. Я вам хочу сказати, що я дуже шаную і схиляю, як вам сказати, знімаю шляпу, як я такий вираз, перед тими людьми, які мають силу сповідатися. Мої стосунки до цих людей не поміняються. І не помінялися, хто сповідувався із присутніх у залі. Да, вони знають, що мої стосунки до цієї людини не помінялися. Місія пастора в сповіді – лише передати Христу, звільнити цю душу від тягара цього гріха і походотайствувати за цю душу. Ми їздили знову ж таки цього пастора Сережу, беру приклад, кажу, за цю сповідь ми говорили, він каже, у нас церква невелика, і я кажу, браття, сестри, ну ви ж розумієте, каже, я ж вас з церкви не відлучу за ваші гріхи, але ж ви повинні розуміти важливість цієї сповіді, що якщо ти не сповідуєш гріх, то він на тобі буде, і це відчинені двері для дьявола, і він буде робити проблеми в твоєму житті. Але я тут поставлений саме для того, щоб допомогти тобі звільнитися від того гріха, тому що Христос прощає саме ті гріхи, які сповідані. Він взяв на хрест не ті гріхи, які ти утаїв, да? А він взяв на хрест ті, які ти йому віддав, які ти йому відкрив, розумієте? І саме Бог сотворив цю церкву, бо ми не можемо жити без гріха. Написано, апостол Яков каже, всі ми багато согрішаємо, в тому числі сам апостол Яков согрішав, поки він жив у плоті. Розумієте? І тому Бог поставив церкву для того, щоб пастир, він допоміг цій душі звільнитися від тягара цього гріха, щоб дьявол не мав доступу до цієї душі, щоб ця душа жила в благословенні. От і все. Розумієте, друзі? Не соромтеся сповідуватися, не соромтеся віддавати гріх для... віддавати гріх Богу. Дивіться, написано далі. Бо якби ми самих себе судили, то не були б судимі. Не були б судимі. І наступний вірш. А як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. Друзі, а як Бог засудить світ. Світ засудиться яким чином? Гієна огнена. То якщо, дивіться, якби ви судили самі, так, то Бог не судив би вас. Коли ми самі себе не судимо, і коли ми в гріхах і приходимо до причастя, то що відбувається? Потім Бог втручається, Так само, як ми виховуємо своїх дітей. Ми раз своїй дитині, коли вона зробила шкоду, зробили зауваження. Другий раз зробили зауваження. На третій раз, що бачимо, якщо не працює, беремо різочку. Правильно? Так і Бог, Він наш батько, ми його діти. Він раз зробив зауваження, каже, суди себе, подивися, що ти робиш, подивися, як ти спілкуєшся, подивися, як страждають від тебе люди після із-за твого язика. Другий раз тобі говорить, ти не розумієш, на третій раз він бере різочку і робить трошки боляче. А робить це він боляче не для того, що він такий от, жорстокий Бог, а для того, щоб ти не був засуджений зі світом. А засуджений зі світом – це що? Гієна огняна. Тому, дорогі друзі, і на цьому апостол Павло закінчує своє вчення, і він говорить такі слова. Тому, брати мої, коли сходитесь, як сходитесь їсти, очікуйте один одного. Якщо хто голодний, нехай їсть удома, щоб ви не сходилися на осуд, а про решту я дам розпорядження, коли прийду. Він з цього починає, да, який був безлад, коли приходили на цю вечерю Господню, да, і робили цю попойку. І він каже, отому, після того, коли я вам передав те, що я прийняв від Господа, який мені розказав сутність таїнства причастя, отому робіть висновки. Да? І коли приходите на вечерю Господню, то нехай це буде вечеря любові, нехай це буде здійснення всіх цих таїнств, які вони в себе має зміст цього таїнства причастя, да, щоб ви не були засуджені і світом. Зрозуміло, друзі? Тому нехай Господь благословить усіх нас, щоб наступне причастя, коли у нас буде, да, щоб ми на підставі того, що ми сьогодні почули, ми судили самих собі. Коли треба сповідь, прийдіть, сповідайтесь, ми помолимося. Мені не цікаво, знаєте, купатися в якомусь брудному там білі. Не цікаво мені знати. Мені це, знаєте, неприємно. Але я мушу це робити, тому що Бог мене поставив для того, щоб ця душа звільнилася від цього гріха, і щоб зачинилися двері серця людини для дьявола, щоб дьявол не псував життя людини, щоб була відкрита, знаєте, не було ніякої перешкоди для вилиття Божої благодаті в життя людини. Амінь. Давайте помолимося.